Ага гарин ол залган от.
Зай хундуты радио шаңнышы дейвылғым не өдір өргілділігір. Мұны сүхідам жолудын не явжы өйнеге ше. Саға харин олзың өдігі же тиіма ғаршақты тиіндам жолудын не явжы өйне. Мұны қыда студиясы ивылғын әмғасет күлшін Байыр Аднаев, абия болушы Омбы Дарханов. Мұны мәне әйелшет Монғыл олысы юрінкі консулы ғазыры консул Дашы Даржыған болды. Ба Монғылы консулы ғазыры ажылтың ғанс үсік. Сән бәне хүндетті мәне әйелшет. Сәлем. Ти бурят зон муну анхалтыгар шанжы. Зазу юмы хаду жавхы хриктев шуда. Ага. А дашы дыржаха юн ину буту дырхим да муну дыр. Бидиш тигет хушара тигет буту стыре мяха тихы гет вэдик. Та ягат монголды. Баха ты мяха юмы ху дедл хотыг содык тигет.
Зэ. Ирхим хундет FM радио сонсыгчы бурят дандынах дыр. Энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээ. За ингээд бидний ээлжилт одоо радио нэвтрүүлэг передаж одоо эхэлж явах та. За юуны өмнө одоо Сагаан сар гэдэг Сагаахаар одоо оршиж байна. Сагаан сарыг бол одоо Монголын ард түмэн би өмнө нэвтрүүлгээр ярьсан. Энэ бол одоо хаврын баяр өвлийг өнтөө давж хавартай уран дулаантай зулгасны баяр. Энэ бол малчин Монгол төмнүүдийн баяраа. Ийм учраас бол Сагаан сараар бол хамгийн гол зүйл нь эдээ шүүсний асуудал байдаг. За битүүний өдөр бол өнөөдөр ингээ битүүний өдрийн ёс заншил эдээлгийн талаар түр ярья. За өнөөдөр бол одоо одон гарыг зурхаан тооцоогоор бол сар байхгүй битүү өдөр байгаа. За ингээд энэ өдөр бол одоо өтгөс буурал аав ээжтэй одоо басгад хөвөөд очиж золгодог. За ингээд уулздаг энэ гертэн суглаад ороод одоо битүүнээ тэмдэглэж одоо мах идэн наадгаа тоглоом тоглоно. За энэ битүүн гэдэг нь ямар учиртай өгтэй зэрэг бол сар байхгүй харанхуй учраас одоо энэ шинэ нэгэн гарахын урд тал өдр учраас бол битүүлэг гэж битүүлгийн одоо бүх юм бүрэн бүтэн байна гэсэн үг. Тэгтээ зэрэг бол мөн одоо айл одоо аав ээжтэй үр хүүхэд нь бүтэн ирнэ гэсэн үг. За ингээд бол одоо битүүлгэндээ бол битүү шансан хоннын толгой тавина. За зарим айл нь бол жижигхэн одоо өвчүү тань шүмэг чан. За ингээд тэднийгээ бол одоо хувааж идээд амраа ирээд айл ах дүнрийнхэн ажил сургийг сонсоод ороо үлээрээ бултаарай бол одоо наадгаа тоглоом тоглоод одоо ингээд тардаг байна. За энэ өдөр бол сагаан идэ гэж бол байхгүй. Сагаан сар гэдэг нь бол сагаалган гэдэг бол энэ одоо дараа өдөр байгаа учраас бол энэ өдөр голцоо бор төрлийн идэ хэрэгэлдэг ийм ёс заншил байна.
Зэ түр энэ бүтүү өдөр залгууд эхэлдэг юм гоо хаа Монголд миний ялгахад юм яа. Бүдэшний бурят зон сагаалганы төрөшийн өдөртөл
битүүнээр золгохгүй. Батуунаар золгохгүй. Яагаад гэхдээ зэрэг битүүнээр зөвхөн тухайн айлын хүүхдүүд тийм ээ аав ээжтэй.
Аав ээжтэй л ганцаа.
Тий, аав ээжтэй ирж байгаа учраас бүтэн гэр бүлэрээ суглаж байна. Бүтэн. үр хүүхэд нь аав ээжтэй.
Аа, тий, 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 тийм утгатай.
Энэ бэлгэдэл бас энэ дотор давхар явна шүү.
Аа. А тэгэд мөнөө өглөөдөр хоо энэ Монголд аа их ном юм хорогдох дасан дунгуудаа. Тэгээд энэ наадын юм өвлөе сакта болдог аа, тийм барилда юм. Аа, мори урлалда.
Тэг ер нь битүүний өдрөөс бол одоо бүхэн барилдаа эхэлнэ. Манай бүхэн барилдаа бол их өргөн дэлгэр болдог. За энэ цагаан сарын бүхэн барилдаа битүүний өдөр эхлээд цагаан сарын шиний нэгний өдрөө бол дуусдаг.
Дуудаг.
Дуусдаг. Тэгээд энэ үе одоо төрүүлсэн бүх бол одоо их бэлгшээж тухайн жилдээ бол одоо ер нь аз хиймэр нь өөдөгөө явах юм байна.
Аа.
Магадгүй том аврах цол хүртэл одоо хүртэж болох юм байна гэдэг тийм бэлгэдлэх дэмбрэл сайтай ухраас бол одоо тэр энэ цагаан сарын барилдааныг бол бүх зүд тис чадан хүлээдэг нэг том
аа
тимсэн.
Дээ нөө бүх шултхыг хөрөлдөхөн нэг богныхан нэг товшхоноор асуудал аа. Нэг бүхшүүл Монгол бүхшүүлийг харахад чинь том бүйдээ аа тийм хүл юм хүл гэдэг уян юм харахад чинь юм бүдүн. Манай Бурятад юунд тийм бүхшүүл гэдээ байдаггүй. Монгол шинж тийм том тийм аваргнууд. Заахаа дээрээ нэг бүдүрчэг байгаа хүлний тонгой байхаа. Ноо юм хэм дэ тийм л дас хинкл юунд тийм байна гэж шүү. Иди холоо болно гэж шүү. Юу нэ болно гэж шүү. Тийм нэг хонин асуудал.
Сарын асуудал байна. Эх хонин асуудал байна да. Ер нь Монгол эрхэн бол одоо эрэгтэй шууд Монгол хүүхдүүд тэнд дотроо эрэгтэй хүүхдүүд багада барилдаж өс тоглоагүй эрэгтэй хүүхдэж байхгүй. Бүгд л багада бол барилдан ноцолдно. За тэгээ дээрээсээ бол одоо эртээ эрцгээсээ бол одоо мал адгуулж амьдарч исэн болохтэй зэрэг бол мал ажих үе гаралтай бүхий л одоо биеийн хүчний хөдөлмөрийг хийн малла хариулна өчнөө километр явн хол мод газар явна штэ тэр чин биеийн одоо хүүхдийн өсөлтөнд сайжирна. За тэгээд хурга ишиг тоглолтой ноцолдно барьж авна зэлендэр уян тоглол а унаг татж эмээ өвөөж авдаа өгнө. За тэгтээ зэрэг бол багаасаа бол одоо ерөөсөө биеийн хүчний одоо хөдөлмөр эрхлээд биеийн хүчтэй суугаа тамир суугаа дээрэс нь одоо мах сайд гэхээр одоо ингээд
мах хэнгэд нэ.
Тэгтээ зэрэг бол одоо бие том болж одоо их том болдог хаа гэж боддог. Яг бол энэ миний одоо идэ ундгааны одоо идэ ундааны зүйлстэй болоод холбоотойгоор байдаг. Нөгөө нэг тал нь бол одоо Монгол хүмүүсийн одоо ахуй амьдрал цагаан идэ их гол үрхтэй. За ягаад гэхдээ зэрэг бол зуныхаа цагт дээр үеэс бол одоо огт одоо мах идэдгүй байсан. Зөвхөн сүү цагаан идэ бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байсан.
Зуны цагт.
Зуны цагт. За тэгээд одоо одоо болвол нийгэм соёл өөр болоод жилийн дөрөв өдөр одоо мах идэж байна. За тэгээд миний хэлэх гэж байгаа үг юу гэхтэй зэрэг бол хооллох журам дүрм одоо өөр байсан учраас бол хүний бие хаад илэгдэг томрох одоо тэр юмнууд бүгд зөв явж байгаа гэж ойлгодог шүү.
Аа зэ энэ хүний хариу байна. Энэ дашлах юм асуудалда энэ тусгай асуудалда орхом нэг үдэ ямар идэ хол ямар ундан бүлддэгтэй нэ сагаан сар монголнууд аа.
За сагаан сарын идэ ундаа бэлдэх асуудал бол одоо манай их хөвчлэн болов наа гэрийн эзэгтэй нар одоо их өөрөктөө оролцдог. Тэгээд одоо манай ганц цэг одоо цагаан сарын цагаан сараар ямар идэ ундаа хэргэлдэг вэ гэдэг талаар бас ярьж болох уу гэж бодож
байна.
Зай шагнаа.
Тийә. Афими сансч та бүхэнтэйгээ энэ одоо цагаан сарын урд өдөр буюу битүүний өдөр дамжилж байгаадаа бас баяртай байна. Та бүхэндээ цагаан сарын мэндийг бас
тавьчихъя.
За одоо ингэ цагаан сарын идэ ундаа яаж бэлддэг вэ? Ямар ямар идэ ундаа байдаг вэ гэдэг талаар товчхон мэдээлэл өгье. Аа цагаан сараар мэдээж тавгийн идэ засна. Тавгийн идэ маань ул боовор зассан. За ягаад ул боо гэж нэрлэдэг гэхээр одоо өөр ингэсэн онцлогтой тийм боо байгаа. Ягаад ул боо гэж нэрлэдэг гэхээр одоо хүн хөлөөрөө хоёр хөлөөрөө дэлхийн таталцлын хуулиар одоо урагшлаад явдаг. Аа тэгээд одоо хэр урагшлахын гэдэг утгаар ул боо гэж нэрлэжсэн. Улаараа явдаг, одоо хөлөөрөө явдаг гэдэг утгаараа.
Тэр нь өөрөө бас тийм ул шиг хэлбэртэй.
Тийм, ул шиг хэлбэртэй. Аа тэгээд эдгээ ямар одоо хэдэн ширхгээр яаж засдаг вэ гэхээр таван ширхгээр одоо биеийн төлөөлөл болон махан бие, ясан бие, цусан бие, сүнсэн бие, гэрлэн бие гэсэн одоо таван биеийг төлөөлөд ингээд тавгаа таван юм
тав ширхэг одоо юм нэг ихтэйд ингээд тойруулж
тавьчихсан гэсэн. За тэгээд дээшгээ энэ бол одоо биеийг төлөөлж байна гэсэн үг. А дээшээ явж байгаа үе нь болохоор одоо гэрийн эзний тухайн өрхийн тэр үний насыг ер нь бол одоо эртээр үеэс ингээд насаар жишээлбэл 60 хүртэлх насны хүмүүс бол 3 үе засна. Таваар тойруулаад 3 үе.
Таваар тойруулаад 3 гэдэг чинь 15 ширхэг бов тавьж байна гэсэн үг.
Аа боо.
За 60-аас 80 настай байх юм бол 5 үе засна.
Тэг.
Одоо таваар 5 25 ширхэг.
Таваар 5 25 ширхэг.
За 80-аас 100 настай байх юм бол 7 үе засна гэсэн үг. Шүү. 35 ширхэг боо гэсэн. За 100-аас дээш настай байх юм бол
9 үе.
Таваар 9 үе засна гэсэн үг.
Ингээд
өндөрсөд явна гэсэн
үг.
Өөрөхийдээ. За одоо ингээд ул боовныхаа дээдлэлд юу тавьдаг вэ гэхээр өрмөөр дивсэж өгөөд.
Хатаасан одоо сайхан өрм хатаасан даргар одоо өрмөөр одоо яа тэгээ дээрэс нь одоо
аруул идэ цагаа юм аа. Ягаад одоо цагаа идэ голдуу тавьдаг вэ гэхээр тухайн одоо өрхийн гişүүд болон зочдын сайхан цагаан сэтгэлийг билэгдэн цагаа идэг илүү төлхөө одоо хэргэлдэг. Идэн дээрээ цагаа идэ нэг тавьдаг гэсэн үг. За үүний хажуугаар ууц гэдэг.
Аа ууц.
Мах тавьдаг.
Ханны ууц.
Ханны ууц тавьдаг. За ууц тавихдаа юу юу ордог вэ гэхээр хоньны ууц тавина.
Аа. Сүлттэй ууц шүү дээ.
Сүлттэй ууц тий. Аа тэгэд хаа.
Хаа орно.
Ой орно.
Ой орно. Чумаг орно.
Чумаг орно. Хоньны толгой тавьдаг.
Толгой ха. Дэрин ха.
Өвчөө тавина.
Өвчөө тавина.
Тий. Харц чумаг явна тий. Аа.
Ууц ч өөрөө сүлттэй.
Аха.
Тэгээ дээр нь одоо хонь яаж хөвтж байгаа хэлбэрээр байрлуулж.
Хонь ягаад хөвтнөм тэр л юу вэ?
Тий, яг хонь яаж хөвтж байгаа шиг.
Аха.
Тэр эхлээ дээр
тэр зангаараа нь.
Ууца тавиад тэрний доотлоор нь болвол тэр бүх одоо махнуудаа дэмсэж өгнө.
Аха.
Тэгээ дээр толгоого тийм ээ.
Толгоогоо тавьж өгнө. Тэгээ толгооныхаа
тэр фотографи дээр харуулах юм нэ тэ хатрэлнэ.
Тий, тий,
тань дүүс хоёо таяа тэ.
Аха. Сайн тэгсэн.
Үнэн нэг дөрөөр харах хараахаа гэж ханна.
А тэгээ ингээ цагаан сарыг бэлгдээд өрөнхийдээ цагаан идэе ихчлэн хэргэлдэг. Дээрээс нь одоо сүүлийн үед мөн будаа цагаан будаагаар.
Аха.
Тий, цагаан будаагаар будааны одоо зуу шийд тавьж байна.
Зуу шийд тавьж одоо хүн орж ирэнгүүтээ амсдаг.
Аха. Аа нэг хонигныхнтэй ха бүдин бурьядууд хүн бүхэн зал ха хони тань нэг ихэнтэй дээ.
Аха.
Тий,
тий, тий. Монголдсоо.
Монголдсгээд Хотоор төр байгаа Улаанбаатар төр хүн байгаа квартирсоор байгаа хоньи тай харгад явтай болно ха тийм үү
бүх хүн ууц тавихгүй
бүх хүн ууц тавихгүй ер нь бол одоо анх уламжилж ирсэн үеэс бол одоо хамгийн том өндөр насны хүн ч юм уу одоо жишээлбэл хаан ч юм уу тавьдаг тийм уламжил байсан одоо бол
насаар
ахмад настай хүмүүс нь ууц тавьдаг. Бүх айл одоо бүх хүмүүс ууц тавина гэсэн юм бол байхгүй.
Аа, бүх хүн
тавьдаг. Бүх их хүн бол ууц тавихгүй л да.
Аа.
Тэгээд бол
их ууц.
Тэ тэр ууц чинь дотроо бас мах идэний ундаа чинь дотроо хоёр төрөл байна. Их шүүс, бага шүүс гэдэг. Их шүүс нь сая манай ганц цэцгээ ярьсан одоо бүхэл бүтэн одоо том ууц, сүүл тэрний дор одоо малын мөчүүд дээр нь одоо толгоо ороод ингээд а тэрнийг бас төлөөдөөсөн баг шүүс гэж байж баг идэ гэж. Тэр баг идэт нь бол өвчүү одоо юг төлөөлн ууцыг төлөөлөө дээрэс нь бол одоо
дөрөв өндөр хавирга.
Тэгээ дөрөв өндөр бол гуяа төлөөлөөд ингээд ороод энэ жижиг юу бол тавьж бол
шүүс тавьж.
Тэгээ шүүс тавьж бол. За энэ мэтлэнгийн а бүх айл бол одоо заавал бүгд уус тавина гэдэг юм бол байхгүй.
А тийм юм байхгүй яа.
Тана бориад ясан до одоо бас тийм мах шандаг яадаг тийм юм ёс байно.
Тэг байнаб дэ тий шатха зэрэгэр тийгэр л тавиатла бозы юм ээ. Бозы да их инхитэл бозы юм бүхлөр михая шанхада тийгэл. А игэд бүх идэнгээд хони тайх гэж танай шин дэр тийм юм сохон байгаа юм авда бориад энэ. Аха.
Зо.
Тэг механангал тэр олон үлдвэн юм. Шатхараал тэр ориомог юм л хөө.
А тэг одоо манай гана юу ярих цай одоо гэж бас цай гэж их сайха ажил байна цай.
Мэдээч цайга хамгийн түрүүнд чанаа.
Аха цайга.
Тэ цайга чанаа. Одоо өргөн.
Тэ хангаа дэлхийд
хангаа
дэлхийд цайныхаа дээжиг шинэ нэгний өглөө гэрээ эзэгтэй бол заавал одоо хангаа дэлхийд сайныхаа дээжиг өргөн.
А дээжин үү.
За тэгээд бурхан тахилдаа бурхан тахилдаа бас одоо
тахилдаа бас өргөн.
Өргөн. Аха.
Сэтнэ ягаад бүлддэг үү тий танаас юм.
Цай бол одоо маш эртний ёс уламжлалтай идэ юм аа. Аха. За цайгүйгээр одоо хүний амьдрал одоо байхгүй. Тийм учраас бол цай тэн дотроо болвол манай монголчуудын чандаг, манай бориадчуудын чандаг бүгд энэ сүйтэй цай гэдэг бол одоо хүний одоо монгол хүний бие организмд нь хамгийн их зохицсон, хамгийн зөв одоо цай. Тийм учраас бол бэлэгдэл утх нь бол одоо эдээ ундааны эдээд ариусгах гэсэн чанараараа бол явдаг. Нэг, хоёр дугаарт өөрийнхөө өнгөөр бол одоо тэр чинь сүүн цагаан өнгө гэдгээр бас бэлэгдэл болж явдаг. За тэгээ манай гадаа одоо ярих бах цааш нь манайх цайг бол одоо бурьяд 9 гоос арайны өөрөөр чаднаа бас. За цай хайрах тухай хоёлаа нэг жоох яриад.
Тийм. Цай хайрах гэж. Одоо тасанд урилгыг сүүл өг.
Сүүл
өг. Нэг эхлээд хэрчээд тогоон дээр хуураад тас хараа штэ. Тасанд нь гурил хуурч өгнө. Гурилтай. Тэгж байгаа нөгөө чалсан цайгаа дээрэс нь хийгээд ерөнхийдөө бол үнээр болно маш гоё.
Тий, шар тос
хийгээд маш гоё. Хамгийн сүүл яг хуу цайгаа чанаад сүүгээ хийгээд шар тосоор бас жоохон нэмэрлж өгдөг. Тэгээд тас хөвсөн цай гэж хэлдэг манайхан. Ерөнхийдөө бол сүүтэй цай.
А, давхай. Давсан.
Давхай.
Давхай. Цай чанахын тулд тэр цайны идэ.
Аха.
Танад бол одоо яг айлах бас янз бүрийн цайны идэнүүд байдаг. Тэрэн шиг манайх цайныхаа идэг хийгээд тэгээ сүүгээ хийгээд давсаа хийгээд мэдээж дээрэс нь шар тосоо хийгээд. Тэгээд тэр хайрсан цай гэдэг юм бол үнэхээр амттай.
Тийм үү.
Үнээр гоётай.
За бас айрг байна те.
Айрг.
Мэдээж одоо нөгөө цагаан идэнүүдийг бүгдийг тавина гэсэн юм чи айрга бас тавьдаг. Айрг бол гүүний сүү.
Эсгээд.
Эсгээд.
Аха.
Тэгээ айрга болдог.
Тийм ээ.
Айрга бас цагаа одоо цагаан сараар эдэний нэгэн
болнох юм да.
Тий.
Аха.
Болно гэсэн үг.
Аа, тэрнээс гадна одоо бас эрчүүд сонирхож явж магадгүй. Бас одоо сүүнэс бүрсэн арх байна. Шимээ арх.
Аха.
Сүүнэс одоо гаргаж авсан. Бурьдсан олон одоо бас мэднэ үү нэг одоо танаа хийх үү? Ялангуяа одоо
Сэтгэл
нут биш арих шими арих
шими арих нэ юм бол нэг та
тэн одоо молкогоос гаргаж та сүүнэс нэрэд
аа
сүүнэс нэрж арих гаргахыг арц
арца
гээд
арц гэдэг
арца тэ арца ихэлж сүгэд үлээд арца гээд арснаас тогоо бүрхээр тавьж нэрэд тэгэд архиг гарч ирнэ
аа хяр ирнэ
ийм хин уурац зоол
архи байдаг л да өсөхөн л да бахати гэхдээ нэ барэ тэр нэр юм дээр тийм юм балай дээрлдэггүй хаяхан л
за тэгээд энэ энэ монголчууд энийг шимээ арх гэж нэрлэнэ.
Аха.
За энэ арх бол мөн бас тэнд бас байна. Идэ цагаан сарын идэ ундааны зүйл дотор бол бас шимээ арх бас орно. Тэр өөрөө сүүнээс гарч байгаа учраас өөрөө бас сүүн цагааны бэлэгдэл болж байна.
Хэдийснээ уух хэрэгтэй юм ба хэдий градус байд юм ба тэр арх юм нэ.
За тэр тухай ёстой хэлж мэдэхгүй юм байна одоо тий. Ямар ч байсан одоо энэ одоо үеийн энэ 40-50 градус тий хатуу архнуудын хажууд одоо бага.
Бага.
Тий 11-12 орчим болов уу?
Аа. А толгой руу ороо юм аа.
Ороо ороо. Аа. Орох уу штэ. Ихөө бол орох уу штэ.
Ихэр уул. Тий уул да. Ихэр уул.
Тий за тэгээд өшөө одоо сайх өөр сайх одоо цай байна. Аар уул тавьж байна. А ло
ямар ундан шоу байна вэ тэт? Сэгэ шоу.
Сэгэ гэдэг чинь ариг ярьж
байна. Ариг уулна. А тийм ээ.
Танах сэгэ гэж штэ. Аа. Манайх бас сэгэ гэдэгтэй ариг гэдэг нь илүү ярьж шүү.
Залаха байх ёстой. Ёстой.
Байна, байна.
Аа. Өшөө ямар ундууд?
Өшөө ундууд бол одоо ариг байна, цай байна, тийм ээ?
Тийм ээ.
Аа, тэгээд дээрэс нь бол одоо сүү байна бас.
Сүү байна.
Аа, тий. Сүү, хөөр үсэн сүү байна. Хөрөгчсөн хөөр үсэн сүү байна.
Аа.
Яг хүүхэд багчууд ирнэ. Тэр сүүгээр дайж болно. Тэ?
Аха. Ширгээр дүүрэн идэх холтэй.
Аа.
Аха.
А тэгэд буузны ха тухай ярихгүй юу сорхи.
Одоо бууца. Бас жигнэж өгнө. Зочдтой.
Аха.
Бууц маань болохоор мөн адилхан яг бурад бууцтай төстөө адилхан. Махаарчээд амтлаад.
Аха.
Гурлаа зуураад илдээд чимхэд хийдэг.
Хөлдөөгөө.
Тий, хөлдөөгөө. Тэгээд зочдтой чанж өгнө.
Аха.
Бурад бууцыг батхад урьлаар нь нэмхэн.
Аха. Нэмхэн.
Тий.
Архин.
Өх арайхтэй.
Аа өх.
Цагаан аллаг өрөг хийдэ.
А юу нэ өх хэнэд?
Та өхрийн өх
ал. Өхрийн өх.
Хонны өх ал. Хонны хонны сүүл өх ал.
Аха.
А тэрнээс гадна манай энэ радио сонсож байгаа бурад зонд маань сонирхолтой байж магадгүй. Нэг айл бол 400 500 буус юм шүү.
Бол дэх.
Тэ хамгийн бага нь.
Аха.
Тэ цаашаа гарах бол 1000 2000 гээд гараа явуул шүү.
Өө тэрний хөргөөгөө байх хэрэгтэй.
Оо хөргөөгөө тавьна шүү. Хөргөөгөө тавьна.
Үлдэн.
Айлчлаа ирэхэд л тэгээд л хэдий буус тавина.
А айлчин хүн болвол орж ирсэн хүн болвол нэгч бай, хоёрч хүн бай. Бууз эсгүүгээр, шин бууз эсгүүгээр ерөөсө гарахгүй. Тэр хүн заавал тэр.
Аа.
Шин бууз шанж өгш.
Тэ. Энэ буузны ханаа би болоо юм ба? Тим асуудал та мэдхэгүүд. Би тэр ордын тэр юу унчхад юм нэ түүхэн ном.
Аа.
Марко Поло гэдэг аянчлаг шиг байга.
Аа.
Хобили ханы үед ирээд нэ Монгол. Тэгээд нэ Пирожки гэдэг юм да юм дээр ширээ дээр нэ олон янзын мяхаар хэгдэтэ юм зүйлнүүдэ идэх хол. Тэгэд пирожки гэд байна. Пирожки гэж юм да юм байна хошуур байх юм байгаа юм уу бууз байх юм байгаа юм тэр сагта.
Тэр ер нь бол тэр сагт нь шахам юу байсан гэдгийг бол одоо хинч наривчилж хэл шатахгүй баха. Ер нь бол бууз яагаад одоо монголчуудаас гаралтай вэ гэж хилж чадахгүй гэвэл хоёр зүйлээр хилж чад, нотолж хилж чадна. Нэгдүгээрт малын мах гэдэг бүтээгдэхүүнийг хамгийн их хэрэглэдэг бол Монгол зон олон. Би Бурятыга оруулж байна, Туваага оруулж байна, Халимгаан оруулж байна, Өвөр Монгол оруулж байна. Энэ манай Бурят Монгол бүх нь одоо үндэстэнүүдийн хамгийн их хэрэглэдэг бол мах.
Тийм үү?
Тэгээд заа тэгээд дээрэс нь бол одоо тэрнийг боловсруулж яадаг нь гурил. Тэгэхээр хэр тал дургадаг нь сонгон мангир. Мангир сонгон мэднэ тэ.
Тийм үү, тийм үү, мангир.
Энийш нь одоо ингээд холиод ингээ хийхтэй зэрэг гурилтай шүл болноо. Боогод чимхэд жигнэхтэй зэрэг бууз болноо. Навтайлгаж хатайлгаад тосон тайрахаар хуушур болноо. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол нүүдэлчин хүн таарсан Эдээ ундаа ухраас болвол ер нь Монголоос гаралтай гэж үзэж би үздэг ээ. Миний хувийн бодол. Аа.
Зэ тэгэд бүдин 1000 2000 ад бууз бүлдэх. Тийм ба.
Өөрөктэй бол.
Тусаа явах зориулга. Аа. Зэ сашин тэгэд.
За энэ бууз за буузны тухай бид нар сая ярьчлаа шүү дээ, тий?
Аа.
За тэгэд цагаан сараар бол одоо айлчин гээчин бол айлд одоо ирлээ. Зочин гээчин ирэхтэй зэрэг бол хамгийн түр өнтер зочин гээчин бол орж хамгийн өндөр настай өнтэйгээ ёс мэдэн золгоно. За золгох ёсонд бол мендийн цэнгэр хадаг байж болно. Хадаггүй золгож болно. За золголт хийгээд одоо тэр хүн гэрийн ахмадуудаас золгоод тэрнээс доош насны шинэ айлчингаас одоо бага насны хүүхдүүд нь айлчиндаа ирсэн зочинтойгоо золгоо. Тэгээд суух зэрэг одоо тухайн хүнд гэрийн эзэн бодвол ууснаас тал жамсуулна. Тэр уусныг тал жамсны дараа бол одоо бууз орж ирнэ. Ингээд буусай. За яагаад одоо ууц талж байгаа мэ гэхээр бол тэр эддүүгээ одоо дээр үйдэ бол одоо өөрийн одоо бүх хүн чинь өөрийн гэсэн малтай байлаа шүү, хонтой байлаа шүү. Тэгэхээр тэр хонын дотроос хамгийн шим шүү сайтай тархан хоньо одоо сайн хүч тархтай мал гаргаж тавьж байгаа учраас тэр айлын өнгийг тодорхойлж яадаг байхгүй юу? Тэр айлын одоо одоо чинээг ямар хуу айл байна гэдэг тэр өнгөөр тодорхойлдог учраас бол ууцны ууснаас тал заавал хишгүртэй. Тэгэд арьгаа уун, шимээ архаа уун, тэгэд энгийн сайхан яринууд яв. За энд дурдхад бол цагаан сараар бол одоо ганц зэрэг ус ярих ба мэдлэх хүндлэх ёсон бол одоо баг шүлэг найрагш хуй юм яам шүү дээ. За жишээлбэл одоо би танаа гэрч зочин болоод ороод ирлээ гэхэд бол би тантаа за мал сүрэг тарган тавтай юу, онд сайхан өвлжж байна уу, одоо сайхан хаваржж байна уу гэж одоо танаас суух та.
Тийм асуулга.
Тий. Таад ихтэй зэрэг чи минд сайхан явж байна. Дааг даалантай, бэруу болчонтай, он тарган тавтай орлоо гэж. Ингээд бэнтлэн штэ. Энэ харьцаа бол одоо хүн хоорондын, ахмад хүн хоорондын харьцааны хамгийн том илэрхийлэл нь бол.
Дааганы давантайгуу, мурантай, буусантайгуу гэдэг.
Аа. Шууд л одоо орсоор бол одоо привет гэдэл. Драйсцгээд орохгүй штэ.
Тийм биш ээ.
Тий. Энэ бол одоо тэр айлын, тэр айл одоо жишээлбэл ямар одоо можан дархан айл байж болно.
Аа.
Кузнец, тийм ээ?
Тийм.
За тэр можан айл байж болно. Одоо плотник байж болно. Тэгэхээр бол одоо тэр айлд ороод ур өндрөө дарах бэрхүү хийц сайтай юу гэдээ одоо ингээд.
Аа.
Тэр одоо
мэрэгжлэр
нь одоо мен.
Асууна.
Асууна тийм.
Аа.
Тий. Тэгээ гарахтаа бол одоо бас айх ерөөлийн үг хэлнэ. Тэгэхдээ бол таны хараач нь хуурц, мэлмээч нь тунгалаг, гарч нь уран байгаарэ гэж одоо тэгээд ерөөх жишээний ингээд ийм одоо цагаан сараал дандаа ийм бэлэгдлийн сайхан ерөөлийн үг ярьдаг. Сэтгэлийн цагаан.
А мөн энэ үеэр одоо бас эвтэн найртай байхыг бэлэгдээд хөөрг зөрүүлдэг. Хөөрг
Тамих. Одоо табакер гэдэг одоо тэ одоо.
Аа.
Манай бүрэл зан олон одоо табакер гэдэг байх та тий.
Тэгээ
Ахмад Ас хөөргөрө. Одоо хөөрг зөрүүлээд
амхлаад
хайлтсаад.
Аа.
Хөөрг зөрүүлэх ёсон бол одоо бас их сайн ёсон. За настаа хүм болвол одоо дүүхэндээ хамрынхаа одоо тэр нөгөө тамхийсэн хөөргөө гараад толгоог нэг жоохон суллаад үнэрхтээд ингээд за ингээд Мэндэмэндэмэндчлээд одоо асуугаад өгөндөө түрүүн бит хоёрын ярьсан дааг долонтой бэрүү булчинтай он сай хоржно гэдэг шүүрөө тавиад тэгээд нөгөө залуу нь бол хөргийг аваад өнөртэй буцааж өгөөд өөрийнхөө хөргийг гаргаад ингээд хариу мэдлэл
гаа баялуулах юм тийм тамхиа
тий
утаа гарах
хөөе тэр утаа гарахгүй хамарна
а хамарсан
тий
а зээ
хамрый утаа ингэж татахгүй
амнаа
тамих татахгүй
а зээ ло Элгойлго. Игэд.
Өөр гэдэг нь одоо хамрын тамхи хийдэг.
Хамрын аа тамхи.
Авах ажил юм өөр гэхээр.
Ааха.
Тэр чинь шулуугаар хийсэн хөөргөө шүү дээ.
Ааха. Зэ. Аа Монголд нэ юм хам. Жишээ энэ хоньи үе хүн байх юм даа мал батдаггүй. Тэгэд энэ хангалт гэд байд юм аа даа. Юугаар утаар хонходоо телефоноор хонходоо тийм юм бүлдээд намдаггүй дасрыг дэгэж. Квартир дэвэд хүн жишээ.
Тэ энэ одоо орчин үе бол их өөр болжээ. А зах зээл их хөгжиж. Одоо манай Монгол улсад бол а цагаан сарын үеэр бол одоо бүхэл бүтэн одоо худалдаа энд зориулсан үйлчлэгээ явж байна. За нэгдүгээр нь бол одоо хоньны махыг тэр хоньны мах болгон ууцсан тэнцэхгүй. Ууц болохгүй. Тэгэхээр яг тэр нь зориулсан ус бэлтгэж одоо хөдөөнөөс авчирж байна. Зарим нь хонхтоод л авна шүү дээ. Тэгээд цуцтай. Хонхтоод авна. За нөгөө усуд бол тэрийг махын чанж өгч байна.
Аха.
Болгож өгч байна.
Аха.
За зарим усуд нь бол цагаан сарын одоо энэ сайхан боонуудыг хийгээд цагаан эдэнүүдийг хийгээд том том зах гаргаад тавьж байна. Тэнд очиж худалдаж авч болж байна. Хонхтоод бас авч болж байна. Ингээ одоо бол ерөөсөө энэ цагаан сарын юу бол худалдаа арилжаа бол ерөөсөө мундаг том болсон.
Сервис хайтай.
Айгуу саатай.
Аа. Манай бүрят тумны шоу урдумны тийм юм. Хони бүлддэг балай тийгэж юм далгада боо уу юм дуди. Цагаан сарт тийгэж бүлддэг юм сонхон. Аа. А шоны хүм байна. Ушоны хүм байна уу? Дэнэ талар.
Уутик одоо нэг хүн болгон тавих албагүй үжилсэн шүү дээ. Их шүүс, бага шүүс гэдэг өөр юм тавина гэх. Тэрнээс гадна одоос манай монголчууд үхрийн өвчүүг тавьдаг. Уутсны оронд.
Аа.
А тээ. Энэ бас тэр бяс үйлдэ. Хоньыг одоо хоньны уутсыг төлөөлүүлж үхрийн өвчүүг тавьдаг. Үхэр.
Үхрийн өвсүү.
Өвсүүтэй тавьдаг тийм. Боломжтой бол бай. Үхэр бол муу ялгаа байхгүй одоо тав өвшин малын нэг хамгийн хүнд ойрхон эвэлтэй одоо ийм мал. За цагаан сүүтэй сүү цагаан эдэ гаргадаг ийм амьтан шүү дээ. Тэрнээс сүүнээс нь боловсруул цагаан эдэ гаргадаг. Тэрнийг бол үхрийн өвчин ус тавьдаг.
Аха. А бурхандаа ямар мяха тавьдаг?
А ер нь бол тэр битүүний ороо бол одоо цэвэрлэгээ хийгээ бүх сайхан юм аянцлаа тэгээд галаа тахдаг. Гал тэнгэр хоёрыг бол тахиж байгаа юм. За галаа тахна гэдэг бол галынхаа бурханг тосоор милаан, өөхөр милаан зам үн тэрнтэй адилхан одоо бас өөрийнхөө бурхан шүтэнэ бол одоо цай одоо хийсэн хоолныхоо дээж одоо юмнууд тавьдээ. А шинэ нэгний өглөө болвол одоо яг ном дүрм журм ясараа болвол одоо хүжээ асааж, зулаа асааж, за тэгээд айлын эцэгтэй цайныхаа дээжийг тавиад, буусныхаа дээжийг тавиад ингээд л эхэлнэ.
Ааха. Зэ. Хонидай мяха, үхрээ мяха, шо ямар малай мяха оруулсдаг үү?
За өөр халуун одоо мах оруулахгүй.
Оруулахгүй. А сарлагын мяха юм тэр юугаар босараа нүтгараа тэр.
А яг нь тэр байга нутгийнхаа аюугаар болвол одоо бууз банш тэр бол сарлагын мах байх үүсэхгүй. Тэгтэн болвол ер нь голчлуу голдуу бол одоо ихэхтэн болвол одоо энэ юу юм.
Аха. Зэ хүндтэй ялшид дамжуулгам нэ мөнө нэвтрүүлгэм нэ төгсгөлдөө хөрөв аха өшөө нэмх юм байна Анысыг алгай.
Зэ.
Ага. Зэ тэгэд би хүндэтэ радио шанышад өшөөдихин танда ханулхам дээ мүнөөдөр. Монгол аралдэ заншалтый дэх олэз үйлну заншалтый ундан тхой хорулдөв дээ. Хонин их хорон боло. На би их хонирхо боро. Илнгая. Ага. Монгол дүрш монгол шиндер айгад идей холо болдыха ямар. Жаргал кешіп, дегдерін теші яқы хіректе бейін. Тим болқы хіректе бейін. Монғыл ұқсатын қыда, нүділші зон қыда. Тегет, мұны өдір маңа әлшіт, жодықын ханылыным. Монғыл ұлса ерінкі консулы ғазыры консул, дашы-даш. Ағам болды. Ба, монғылы консулы ғазыры ажылтын ғансысық. Тимы ехі тұшалты құнытты мұны бі. Хорылды кешіп, ен олзылғы олы кешіп. Ихі байырты бейінім, байра мұдылыным тында.
Баярлала та бүхэндээ бас одоо сайхан шинэлэрэ гэж өрөөё.
Аха.
За баярлала та бүхэнд бас.
За.
Маргааш болох. Аха. Цагаан сараа. Сайхан шинэлэрэ.
Ирэх хасаас гараар тань амарчлалнам. Өдөр бүр их их ажилтэй. Хүний бүрийн унтхан нэртэй. Шугын бургаан чинь шууйжэ. Фотхомол алтан чинь ялж явйтаа гэж хөхвэн.
Баярлала. Сайхан өрөөлөө гэдлээ. Баяр сэтгүүлчээ. Тэг. Том баярлала. Бид нь одоо хариуд нь бас одоо ерөөл дэвшүүлье. За эрэх энэ одоо ирж байгаа үзэсгэлэн болгох чимээх усан туулаа ажилдаа манай Бурал зонгийн маань ажиллана өдрөг амьдрал нь сайхан дээрэс нь одоо үр хүүхэд нь элбэг дэлбэг эдээ ундаан баян сатгалан явахын үлзийтэй сайхан ярилцлыг дэвшүүлээ, баярлалаа.
Болдгоё. Зэ баяртай хүнтэй хэлж таа.